Kraljeva vila, spomenik kulture, ulica Sinđelićeva 1, Niška banja, 1931. godine, autor nepoznat. Smeštena je u podnožju brda Koritnik, na dobro izabranoj lokaciji, tako da se stiču utisak da izranja iz guste banjske šume. Izgradio je beogradski advokat Jovan Todorović, 1931. godine i nazvao je Jela, po imenu svoje supruge. Ime autora nije poznato. Svojevremeno je važila za jednu od najluksuznijih vila u Niškoj banji. U njoj je, radi lečenja, često boravio kralj Aleksandar Karađorđević, kao blizak prijatelj vlasnika, pa su joj po njemu građani nadenuli novo ime, Kraljeva vila. U jednom arhitektonskom oblikovanju uočljiva je kombinacija stilova. Trodelni arkadni trem asocira na srpsko-vizantijsku tradiciju. Efektne ograde sa nizovima balustera su obeležje neorenesanse, a ravni zidovi, prozori, bez dodatne obrade i ravan krov su detalji karakteristični za tada nadolazeći stil moderne. Posle Drugog svetskog rata vila je nacionalizovana i korišćena kao zgrada pošte, a sada je u njoj sedište gradske opštine Niška banja.